Tələblərimiz azalsa, əmək haqlarının, müavinətlərinin bu həcminə bir təsir göstərməz. Sadəcə olaraq, məsələn, onların ödənməsində problem yarana bilər və bir sıra büdcədən maliyyələşən sahələr ki var, onların maliyyələşdirilməsinin problemi yarana bilər. Yəni ki, tutaq ki, əmək haqları, pensiyalar və müavinətlər belədir ki, onlar məcburi ödənməlidir. Bu, ümumiyyətlə, əmək haqqı və əmək haqqına üstəlik 2007-ci il büdcəsinin təxminən 25%-ni təşkil edir. Əgər neft gəlirləri, Azərbaycan neft gəlirləri azalsa, siz dediyiniz kimi, onda bunların ödənməsində sadəcə olaraq problem yarana bilər və yəni büdcə kəsri arta bilər və pul emissiyası arta bilər və bu da inflyasiya səbəbi ola bilər. Ümumiyyətlə maliyyə böhranına səbəb ola bilər.
Bir qədər əvvəl dediniz ki, Azərbaycanın dövlət büdcəsinin təxminən 69% neftdən asılıdır.
Bəli.
Tutaq ki, 69% qoyduq kənara.
69% kənara qoysaq, təxminən 2 milyard.
2 milyard pul qalacaq.
Bəli.
Yəni mən bax bunu demək istəyirəm ki, bu 2 milyard indiki mövcud xərclərin öhdəsindən gələ bilərmi?
Təbii ki, neftin, yəni qiymətinin indiki qiymətdən 2 dəfə az olması şəraitində də Azərbaycan büdcəsi neftdən yenə gəlir əldə eləyəcək. Yəni siz dediyiniz misalda təxminən 4 milyard manat Azərbaycanın indiki vəziyyətdə, deməli maliyyə xərclərini ödəyə bilərmi? Yəni, prinsipcə ödəyə bilər, ancaq bu halda həyata keçirilən investisiya layihələri artıq şübhə altına düşə bilər. Deməli, büdcədən çox deməli yüksək faiz alan ordunun maliyyələşdirməsi problemə çevrilə bilər. Təhsil və başqa iri vəsait alan büdcədən sahələr ki var, onların yəni cari xərclərinin deməli örtülməsində çox ciddi problemlər yarana bilər. Yəni çox ciddi problemlərlə üzləşə bilər Azərbaycan bu halda.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Zöhra bəy, ümumiyyətlə normaldırmı ki, bax indi neft ölkəsinin büdcəsi neftdən bu qədər asılı olsun?
Təbii ki, anormaldır. Çünki bir sıra, məsələn, neft ölkələri olub ki, onlar məhz bax bu yolu gediblər, neft, qaz hasil edən ölkələr, ölkənin büdcəsini tam asılı vəziyyətə salıblar bu karbohidrogenlərdən gələn gəlirlərdən və o karbohidrogenlərin qiyməti dünya bazarında aşağı düşəndə ciddi problemlər yaşayıblar. Və buna, yəni, misal kimi Nigeriyanı götürmək olar, hansı ki, hədsiz neft gəlirləri əldə etməsinə baxmayaraq bu günləri Afrikanın ən yoxsul ölkələrindən biridir. Hollandiyanı misal gətirmək olar ki, bu məşhur Holland sindromu. Hamıya bəllidir və Hollandiyada da belə bir problem olmuşdu.
Necə hesab eləmək olar? Bugün Azərbaycanın dövlət büdcəsinin karbohidrogenlərdən asılı bir büdcə adlandırmaq olar?
Təbii ki, büdcədə vergi daxil olmaları da var və yəni biz neft amilindən danışırıq. Yəni neft sektorundan da daxil olmalar böyük hissəsi 585 milyon manat neft fondundan transferdir. Ancaq yerdə qalan daxil olmalar neft sektorundan, bunlar məhz vergi şəklində daxil olur. Bu, deməli, dövlət neft şirkətindən daxil olan vəsaitlərdir və xarici neft kompaniyaları artıq Azəri Çıraq Günəşli layihəsi çərçivəsində mənfəətə çıxıblar. Həmin mənfəətlərindən onlar 25% vergini ödəməyə başlayıblar. Yəni, bu deməli, vergi daxil olmaları olsa da, yəni neft sektorundan gələn vəsaitlərdir. Xüsusən mən beynəlxalq neft şirkətlərinin əldə etdiyi mənfəətdən verilən vergini nəzərdə tuturam. Bu həcm ilbəil artacaq və bu da özünü büdcədə göstərəcək. Yəni növbəti illərdə 2008-2013-cü illərdə Azərbaycanın büdcəsi neftdən daha çox asılı olacaq. Nəyikindi? Çünki, bax, o xarici neft kompaniyaları daha çox mənfəət vergisi ödəməyə başlayacaqlar. Ancaq, məsələn, beynəlxalq maliyyə qurumları Azərbaycan hökumətinə təklif eləyirdi ki, həmin xarici neft kompaniyalarının ödənişlərini büdcəyə yox, neft fonduna yönəltsin Azərbaycan hökumət. Yəni, belə bir təklif səslənmişdi. Buna oxşar təcrübədən Qazaxıstan istifadə edir. Qazaxıstanda, deməli, dövlət büdcəsi ayrı bir şeydir, neft fondu ayrı bir şeydir. Yəni, və neft fondunun vəsaitlərini daha çox qorumaq, gələcək nəsillərə saxlamaq.
Amma Azərbaycanda da belədir, neft fondu ayrıdır, dövlət büdcəsi ayrıdır.
Deməli, neft fonduna daxil olası bəzi vəsaitlər büdcəyə gedir. Söhbət bundan gedir. Düzdür, Azərbaycanda neft fondu ayrı bir qurumdur, dövlət büdcəsi ayrı bir qurumdur. Ancaq yəni onların vəsaitlərinin də xərclənmə mexanizmi də eyni üsullarla aparılır. Yəni prinsipcə nə fərqi var ki, vəsaitlər neft fondundan büdcəyə daxil olsun, sonra xərclənsin və yaxud da ki, neft fondundan xərclənsin. Bu vəsaitlər onsuz da xərclənir və neft fondunun özünün də xərc büdcəsi var. Bu ilə nəzərdə tutulub 977 milyon manat. Əgər neftin dünya bazarında qiyməti kəskin aşağı düşərsə, neft fondunun vəsaitləri hesabından maliyyələşdirilən layihələrin həyata keçirilməsində də ciddi problemlər yarana bilər.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki verilişimizdə neftin dövlət büdcəsinə təsirindən danışırıq. Azərbaycanın dövlət büdcəsi neftdən nə qədər asılıdır? Verilişimizin qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakım, Can Bakım, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Zöhrə bəy, mən Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində neft pullarının necə xərclənməsi ilə bağlı mart ayında keçirilən foruma gələn cavablardan oxumaq istəyirəm. Bakı şəhərindən Bəşir adlı dinləyicimiz yazır ki, neft pulları dağıdılır. Son zamanlar yolların, körpülərin, su kəmərlərin çəkilişinə ayrılan fantastik rəqəmlər gəlirlərin yeyilməsinə dəlalət etmirmi?
Vəsaitlərin yeyilməsi bu biraz məncə ciddi ittihamdır. Bunun irəli sürmək üçün yəni əlimizdə konkret faktor olmalıdır. Ancaq vəsaitlərin səmərəsiz istifadəsi, layihələrə ayrılan vəsaitlərin o qiymətlərin şişirdilməsi, ümumiyyətlə layihələrin belə hədsiz maliyyə tutumlu olması və layihələrin həyata keçirilməsi dövründə qiymətlərin daha da artması. Yəni bu kimi faktlar var ki və bunlar narahat edici faktlardır. Yəni o dinləyicilər məsələn körpülərdən danışırlar. Yəni körpülərin inşası zamanı bu cür faktlar oldu, qiymətlərin şişirdilməsi faktları.
Siz araşdırmışdınız, səhv etmirəmsə siz bu məsələni?
Biz bu məsələni hazırda da araşdırırıq və bizim deməli Milli Büdcə Qrupu çərçivəsində bu körpülərin inşasına ayrılmış vəsaitlərin monitorinqini həyata keçiririk. Yəni hələ ki bizim əldə etdiyimiz faktlar bundan ibarətdir ki, körpülər smeta dəyərindən xeyli artıq qiymətə tikilib. Yəni smeta dəyəri ilə xərclənən vəsaitlərin arasında kəskin fərq var. Məsələn, Nəqliyyat Nazirliyinin yanındakı, deməli, körpüdə bu fərq təxminən 5 milyon manatdır. 5 milyon manat fərqlə yekunlaşıb 20 yanvar dairəsindəki bu yol qovşağından bağlı daha çoxdur. Təxminən 15 milyon manat smetadan artıq vəsait xərclənib. Yəni bunların hamısı izah olunmalıdır. Eyni zamanda izahat verilməlidir ki, yəni buna nə səbəb olub ki, smeta dəyərləri bu cür şişib. Yəni bu məsələlər hamısı bir tərəfə. Amma Azərbaycan doğrudan da əldə etdiyi neft gəlirlərini çox ehtiyatla səmərəli istifadə eləməlidir. Əgər bu olmasa, mən belə deyərdim, Azərbaycanın iqtisadi problemlərinin, iqtisadi inkişaf üçün bir şans verilib. Və bu 21-ci əsrin əvvəllərində. Yəni, Azərbaycan bu şansdan çox yaxşı istifadə eləyib, dinamik inkişaf eləyən bir ölkəyə də çevrilə bilər, pis istifadə eləyib, yəni bir 10 il bundan qabaqçı Azərbaycan kimi yoxsul bir ölkə olaraq qala da bilər. Bu neft gəlirləri daimi deyil, söhbət 5-10 il Azərbaycan böyük gəlirlər əldə edəcək və bu gəlirlərdən səmərəli istifadə. Bunu çox diqqətlə, çox ehtiyatla yanaşılır.
Zürabə, bəzən belə fikirlər də səslənir. Bu fikir həm də müxtəlif ekspertlərin dilindən səslənir və qeyd olunur ki, əgər neft kənara qoyulsa, Azərbaycandakı inkişaf Cənubi Qafqaz Respublikalarındakı inkişafla eyni səviyyədə olar. Bu fikirlər razılaşmaq olarmı?
Neftdən kənar inkişafdan danışırıq da. Əgər neft amili Azərbaycanda yəni olmasaydı, deyərdim ki, Cənubi Qafqazın digər ölkələri ilə müqayisədə bizim inkişafımız daha zəif olardı. Çünki neft sektoru hər halda digər sahələrin də inkişafına bir stimul verir. Tutaq ki, neft layihələrinin həyata keçirilməsi, xarici kompaniyaların Azərbaycanda fəaliyyəti, bu neft bumu elə hazırda məsələn ölkədə tikintinin sürətlə inkişafına səbəb olub. Əgər neft amili olmasaydı, yəni 5 il əvvəl yenə var idi neft amili, ancaq bu həddə deyildi deyə biz bunun şahidi deyildik. Yəni neft amilinin Azərbaycan iqtisadiyyatına təsiri böyükdür. Yəni bu baxımdan mən o ekspertlərlə razıyam.
Yəni necə hesab edirsiniz? Neft din bax belə yaratdığı iqtisadi inkişaf yoxsa ümumiyyətlə dayanıqlı inkişaf, o qədər də sürətli olmayan inkişaf hansı daha çox yəni sərfəlidir Azərbaycan üçün?
Bəlkə də Azərbaycanda neft olmasaydı Azərbaycanda da tamam başqa bir elə bil neft bir növ arxayınlıq faktoruna çevrilib. Yəni hökumət tutaq ki, regionların inkişafı proqramını həyata keçirir, turizmin inkişafı proqramını həyata keçirir, amma hökumət hardasa arxayındır ki, da o proqramlar nəticə verməsə belə neft vəsaitləri hesabına daim əmək haqlarını artırmaq mümkündür, pensiyaları artırmaq mümkündür, yol çəkmək mümkündür, məktəb tikmək mümkündür. Yəni bu bir növ arxayınlıq faktorudur və məncə Azərbaycana problemlər yaradır.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki verilişimizdə neftin dövlət büdcəsinə təsirindən danışırıq. Azərbaycanın dövlət büdcəsi neftdən nə qədər asılıdır? Verilişimizin qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Zöhrab bəy, yenə də mən Azadlıq Radiosunun bu internet səhifəsindəki forma gələn cavablardan birini oxuyum. Bakıdan Elşəd Məmməzadə yazır ki, əgər ölkəyə gələn neft gəlirlərindən düzgün və sistemli şəkildə istifadə olunsaydı, ölkə əhalisinin 30% yoxsulluq həddində yaşamazdı. Neft strateji məhsuldur, bu sahədən büdcəyə daxil olmaları sənaye sahələrinin inkişaf etdirilməsinə yönətmək lazımdır. Əks təqdirdə yaxın gələcəkdə Azərbaycan xalqının nəinki 30%, hətta 100% də az qala bilər. Vəsaitin xərclənməsi ilə bağlı müxtəlif təkliflər verən Elşad Məmməzadə öz təkliflərinə də pesimist yanaşır və qeyd edir ki, hazırki hökumət vacib işlər qala-qala bu pulları lazımsız və ikinci dərəcəli problemlərə xərcləyir. Azərbaycanda doğrudan mı neft pulları indi hal-hazırda ikinci, üçüncü dərəcəli problemlərə xərclənir və o birinci dərəcəli problem nə hesab edirsiniz?
Məncə bu belə deyil. Yəni neft vəsaitləri hesabına, bütçə vəsaitləri hesabına bugün həyata keçirilən layihələr də vacib layihələrdir. Yəni uzun illərdir Azərbaycanın yolu infrastrukturu, tutaq ki, aeroportları, dəmir yolu sistemi. Yəni bunlar hamısı aşınıblar, hamısı sıradan çıxıblar. Və tutaq ki, həm Bakının, həm də region şəhərlərinin su təchizatında, təmizlik sistemlərinin yaxşılaşdırılmasında ciddi problemlər var. Ancaq neft vəsaitləri yalnız bu sahələrə xərclənməməli. Prinsipcə bu məsələlər də neft gəlirlərinin uzun müddətli istifadəsinə dair strategiyanın bir elementləridir ki, ölkənin infrastrukturunun yaxşılaşdırılması, inkişaf elətdirilməsi. Ancaq bir nömrəli məsələ, daha vacib məsələ bu işlərlə paralel olaraq getməlidir. Bu, qeyri-neft sektorunun inkişafıdır.
Var mı artıq o inkişaf gedirmi, başlayıb mı?
Yəni, prinsipcə sistemsiz bir inkişaf var. Tutaq ki, nə qədər çətin olsa da, Azərbaycanın biznes mühiti nə qədər ağır olsa da, yəni mövcud korrupsiya rəğmən, Azərbaycanın sahibkarları çalışırlar, işləyirlər və istehsal müəssisələri qururlar, ticarət obyektləri qururlar və bu inkişaf var. Ancaq bu sistemsiz inkişafdır.
Misal üçün Zöhrab bəy, bax belə deyək, neft tükəndi və yaxud da neftin qiyməti xeyli aşağı düşdü. İnkişaf eləmiş region nefti əvəz eləyə bilərmi?
Hazırda bax, ölkədəki əhval-ruhiyyə bir nəzər yetirək. Kəndli hesab eləyir ki, ona hansısa kömək olmalıdır ki, torpağı əksin və yaxud da nəsə bir fermer təsərrüfatını inkişaf elətdirsin. Eyni zamanda, tutaq ki, tələbələr, pensionerlər, onlar umur ki, onların təqavətlərini, pensiyalarını artır. Yəni, bütün Azərbaycanda elə bir ki, hamı gözləmək içindədir. Ki, bu neft gəlirləri artıq gəlməyə başlayıb, biz də ondan bəhrələnək. Yəni, məncə, Azərbaycanın iqtisadiyyatı, bax, bu gəlirləri hazırlanmalıydı. Bax, bu proses ki, biz ötürdüyümüz 10 ili Azərbaycanda iqtisadi islahatların başladığı 95-ci ildir. Onun müəyyən o iqtisadi sabitliyə nail olma dövrü isə 97-ci ildir. Bax, həmin o 10 il ərzində ölkənin iqtisadiyyatı bax, bu indiki dövrə hazırlanmalıydı. Ancaq bu 10 il ərzində biz ancaq bax, bu günü gözləmişik. Bizim işimiz, hökumətin də fəaliyyəti, təbliğatı bu olub ki, neft gəlirləri gələcək və hər şey yaxşı olacaq. Hazırda Azərbaycan məncə çox bir psixoloji cəhətdən pis bir vəziyyətdədir. Yəni çətin bir vəziyyətdədir.
Nədir o çətinlik Zorab bəy?
Çətinlik ondan ibarətdir ki, yəni insanlara böyük vədlər verilib, neft gəlirləri gələcək və Azərbaycan bir neçə ilin içində dəyişəcək.
Eləmi olacaq? Gözləntiniz necədir?
Yəni, ola bilsin ki, vizual baxımdan dəyişiklər olacaq və təbii ki, faktiki olaraq da müəyyən dəyişiklər olacaq. Ancaq, məncə biz o keçən o 10 ili itirdiyimiz kimi, səmərəli istifadə etmədiyimiz kimi, indi görünən bax, bu neft gəlirlərinin istifadəsindən bağlı aparılan siyasətin konturlarına baxsaq, məncə biz o vəsaitləri də itirəcəyik. Yəni, ondan səmərəli istifadə eləmirik və eləyə də bilməyəcəyik.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Zöhrə bəy, necə hesab edirsiniz? Qeyri-neft sektoru nefti əvəzləyə bilərmi?
Dinamik inkişaf mərhələsinə qədəm qoysa və bu inkişaf daha da genişlənsə, bu halda neft amili sadəcə olaraq daim bu inkişafa bir dəstək ola bilər. Yəni, Azərbaycan gərək, yəni özünün büdcəsini də fikirləşəndə, büdcəsini də quranda, bütün deməli bu iqtisadi islahatları həyata keçirməyi planlaşdıranda həmişə eyni zamanda düşünməlidir ki, bir gün gələcək neft amili olmayacaq. Yəni bu faktoru həmişə qətində saxlayıb addımlar atmalıdır.
Zöhrə bəy, digər ölkələrdə vəziyyət necədir? Misal üçün, mənim üçün maraqlıdır, yəni digər neft ölkələri də var, Azərbaycan kimi. Həmin ölkələrin, misal üçün, onların büdcəsində neftin payı nə qədərdir? Ümumiyyətlə, orada da Azərbaycandakı kimidir, yoxsa, yəni o ölkələrdə də Azərbaycandakı kimidir vəziyyət, yoxsa fərqlidir?
Rusiyanın misal gətirə bilərik, bizə yaxın olan ölkələrdən və Qazaxıstanı misal gətirə bilərik. Çünki biz eyni məkandan çıxmışıq, eyni sistemdən çıxmışıq. Rusiyada vəziyyət biraz başqa cürdür. Orada elə bir ki, neft sektoru daha çox özəl əllərə keçib və neft gəlirləri Rusiyada da artır və Rusiyada da bax bu sistem biraz qarma qarışıqlıqdır. Necə ki 99-cu ildə neftin qiymətinin kəskin düşməsi Rusiyada problem, dərhal problem yaradır. Bu baxımdan mən fikirləşirəm ki, Rusiyada neft gəlirlərindən kifayət qədər səmərəli istifadə eləyə bilmir. Yəni neft amilindən asılılıq var, ancaq Rusiyanın potensialı var. Qeyri-neft sektoru da var, Rusiyanın başqa təbii ehtiyatları da var. Bu baxımdan daha çox Azərbaycanla müqayisəyə uyğun gələn Qazaxıstan ola bilərdi. Məncə Qazaxıstan daha səmərəli istifadə edir bu neft gəlir. Ümumiyyətlə, Qazaxıstanda neftdən daxil olan bütün gəlirlər neft fonduna toplanılır.
Yəni, orada da Azərbaycandakı kimi sonradan büdcəyə köçürülür, yoxsa ayrıca xərclənir?
Bilirsiniz, orada daha çox bu vəsaitlərin saxlanması istiqaməti götürülüb. Qazaxıstan iqtisadiyyatı, yəni o qeyri-neft sektoru da sürətlə inkişaf eləyir. Yəni, orada bax o paralellik göstərir. Həm Qazaxıstan əslində son illər çox şeylərə nail olub.
Zorab, belə fikirlər də var ki, ümumiyyətlə, daha çox bu rəsmi şəxslərin dilindən səslənir belə fikirlər ki, neftin tükənmək təhlükəsindən qorxmaq lazım deyil. Çünki Azərbaycan həm də tranzit ölkədir. Necə hesab edirsiniz? Yəni, bax, tranzit ölkə kimi Azərbaycanın gəlirləri neftdən gələn gəlirlərə yaxınlaşa bilərmi? Yəni, bax, belə arxayınlıqla danışılır.
Təbii ki, yəni, mən bilmirəm də bu deyilənlərin nə dərəcədə əsası var. Doğrudan da bu fikirdə olanlar varmı ki, yəni, ciddi olaraq ki, elə tranzit ölkəsi olmaq Azərbaycan üçün yetərlidir. Məncə, Azərbaycan tranzit ölkəsi olaraq tranzitdən gəlirlər əldə eləyəcək, ancaq elə böyük neft gəlirləri qədər, onun da deyə, belə deyək, yarısı qədər, 10% qədər gəlirlər əldə etməyəcək. Bu baxımdan elə, yəni Azərbaycanın əldə etdiyi tranzit gəlirlərini Gürcüstan da əldə eləyəcək. Məncə bu elə də böyük gəlirlər olmayacaq və buna bel bağlamaq olmaz. Bilirsiniz, Azərbaycan gərək öz inkişafını elə qursun ki, hər şeydən gəlir əldə eləyə bilsin və bu da ölkənin ümumi inkişafına səbəb olsun. Yəni, bu faktorları nəzərə almaq mümkündür. Tutaq ki, tranzit ölkəsi olmağı Azərbaycanın mövqeyini daha da yaxşılaşdırır. Tutaq ki, neft amili daha da yaxşılaşdırır. Yəni, bu amillər var. Yəni, biz əgər neft gəlirlərindən səmərəli istifadə edə bilməyəcəksə, biz o tranzit ölkəsi olmağımızdan da lazımı qədər istifadə edə bilməyəcəyik.
Zöhrə bəy, son olaraq, bax, nə təklif edirsiniz? Gözlənilən fəsadlar baş verməsin.
Azərbaycan neft gəlirlərinin istifadəsi məsələsinə ciddi yanaşmalıdır. Yəni, burada əsas amillər qənaət və səmərəli olmalıdır. Ola bilməz ki, təxminən 10 il, 12 il bundan qabaq Azərbaycanın büdcəsi təxminən 500 milyon, 400 milyon dollar idi 90-cı illərin tutaq ki, ikinci yarısında. Bu günləri bu qədər vəsaiti Azərbaycan bir dənə su kəmərinin tikilməsinə xərcləyir. Yəni, belə bədxərclik məncə olmaz. Buna yol vermək olmaz ki, Azərbaycan, məsələn, Oğuz-Qəbələ zonasından Bakıya su kəməri çəkməyi 480 milyon manat xərcləməyi nəzərdədir. Vaxtı ilə bu pula bütövlükdə Azərbaycan bir il yaşayırdı. Ordusu maliyyələşdirilirdi, təhsili, səhiyyəsi, dövlət qulluqçuları, bütün əmək haqqılar, pensiyalar və s. İndi ola bilməz ki, biz həmin pula bir dənə su kəməri tikək və yaxud da Ələtdən Astarıya yol çəkək. O da 400 milyon dollardan yuxarı vəsaitin qəşdənməsi gözlənilir. Məncə bu bədqəşliyə son qoyulmalıdır.
Minnətdaram, çox sağ olun.
Şəffaflıq.
Beləcə, bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə biz neftin dövlət büdcəsinə təsirindən danışdıq. Verilişimizin qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmail idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Təfəçədə xeyirdir, mahnı.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah ilə dolunacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngatdır.
Bu dünyada ham oğlu
iş yerlər açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuqlarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına Panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə Panoramadan baxaq.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
101.7 FM.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.